sunt Corina Ozon și împreună ne aflăm în Rețeaua de Povești.
I feel nauseous, believe me.
Invitata mea de astăzi este Ioana Stăncescu, blogheriță și scriitoare. Ioana este redactor la emisiunile în limba franceză la Radio România Internațional și a semnat articole și reportaje în publicația francofonă Regard. Tot ce am promis tatălui meu este primul ei roman, cu care a fost laureată la Festival de Premier Roman la Chambéry, ediția 2021. Ioana ne va povesti ce înseamnă să fii copilul unor celebrități, cum treci peste această presiune, dar mai ales cum, de ce scrie și ce rol joacă iubirea în scriitura ei. Bine ai venit, Ioana! Îți mulțumesc mult, mult de tot că ai acceptat să vorbim.
Plăcerea e de partea mea, oricum. Tot urmăream podcasturile tale și ziceam, oare m-o suna și pe mine?
Îmi place că ai așa un umor exact pe gustul meu. Din păcate încă nu ne-am întâlnit în real și sper să se petreacă acest lucru curând, dar și eu te urmăresc pe Facebook. Și m-am gândit că odată fata asta va veni la mine la podcast. Deci vezi că avem niște fantezii care
da, până la urmă da.
S-au împlinit.
Da. Fantasmele sunt domeniul meu.
Deci. Bun, deci încă un punct comun pe care îl avem. Ioana, ca să înainte să te întreb de cartea ta pe care ai publicat-o în 2019,
2020 a ieșit.
2020 a ieșit, pentru că știu că da. Tu ai fost invitată la un eveniment despre care vei povesti și era lockdown. Nu știu de ce aveam impresia că 2019.
La când Chambéry. A fost lockdown-ul?
În 2020.
Deci eu trebuia să am lansarea pe 13 martie 2020 și a picat lockdown-ul pe 11 martie 2020, dacă mi-aduc eu bine aminte.
Cartea a ieșit chiar la începutul anului 2020?
Da, cartea a ieșit practic cu câteva zile înainte de lockdown.
Am înțeles.
Și, da.
Deci, 2020, mea culpa. Da. Am mers pe o socoteală matematică, nu m-am uitat pe Google, vezi? Ideea este următoarea. Înainte să te întreb despre această carte și ce anume, cum a intrat ea în viața ta cu toate... Știi, o carte, eu cel puțin vorbesc din experiența mea personală, mie mi-a schimbat foarte mult, multe paliere ale vieții și știu ce se întâmplă. Dar tu ești fiica unei persoane foarte celebre. La vremea
care din ele? Mama sau tata?
Vorbim de mama ta și de faptul că vreau să spui că tu ești o persoană foarte sinceră și știu când vei răspunde. De obicei, mă rog, există cazul în care copiii celebrităților, ca să spune că avem și noi celebrități, nu numai Hollywood-ul, se simt presați de succesul părinților lor. Și mai există acea categorie care sunt independenți și își cresc o viață independentă de cariera părinților. Cum a fost la tine? Mai ales că m-ai întrebat care dintre părinți și tatăl tău a fost o celebritate în domeniul lui. Cum este Ioana singură la părinți? Nu e, n-a fost o presiune pe tine, așa cumva?
Cred că a fost, dar nu mi-am dat seama. Ca să încep cu prima ta întrebare, nu știu dacă m-am simțit vreodată, sau nu știu dacă am conștientizat că sunt presată să fiu și eu la rândul meu celebră, până la urmă să fiu și eu ca mama. Dar în momentul în care am scos cartea și am început, nu să fiu celebră, să nu exagerăm, dar a început să vorbească lumea despre mine, păi trebuie să recunosc că am simțit acolo ceva care mi-a făcut foarte mult bine și am zis, deci despre asta era vorba când eram eu mică și mama era pe scenă și tot spunea, domne, eu acolo, de acolo îmi trag energia. Presiunea ca și copil singur la părinți, cred că este presiunea pe care orice copil singur la părinți o resimte. Deci nu cred că are legătură cu celebritatea. Dacă vrei să răspund așa un pic la întrebare sau să încerc așa un fel de introspecție psihologică, cred că ce are legătură cu celebritatea este presiunea pe care și-o pun copiii de oameni celebri pe ei, fără să le ceară cineva. Cumva, mai ales dacă ai niște părinți, eu nu știu dacă părinții mei sunt, sau în fine, nu știu dacă pot să vorbesc despre părinții mei ca despre niște oameni celebri. Ce pot să spun însă este că și unul și celălalt au fost oameni care au făcut cuplu cu meseria lor. Acolo era iubire, nu era o meserie. Acolo era o iubire, o pasiune, aproape că își trădau cuplul lor ca să funcționeze în cuplul pe care îl făceau cu meseria, taică-mi cu jurnalismul și mama cu teatrul.
Spunem că mama este Dorina Lazăr, celebra actriță Dorina Lazăr, și tatăl tău, jurnalistul
Mihai Lazăr.
Mihai Lazăr, da.
Eu nu am vrut să spun cine este mama. Și nu este că nu am vrut să spun cine este mama, așa, cum să spun, la editură, sau... Nu, eu n-am vrut să spun cine este mama, punct. Nici în radio, unde lucrez, nu am vrut să spun cine este mama, nici la ședințele cu părinții n-am vrut să spun cine este bunica fiicei mele. De-a naibii. Adică cumva era la modul, lasă-mă, domne, o să ajung eu la punctul la care, dar nu e pentru că nu o iubesc pe mama, sau eu am o relație extraordinară cu mama, este e universul meu, nu știu, și nu atât universul în care trăiesc, ci universul în care gândesc, e universul meu interior, dar abia când m-am simțit stabilă pe picioarele mele și abia când am, până la urmă, abia când am scos această carte și mi s-a părut că, uite, domne, am făcut și eu ceva de una singură, abia atunci am avut nu numai chef, dar am avut nevoie să spun cine este mama pentru ea. Pentru că mi s-a părut că am obligat-o cumva să stea într-un colț acolo și să se uite de pe margine. Și am apreciat enorm de mult că niciodată nu mi-a reproșat sau nu mi-a făcut vreo aluzie sau nu mi-a spus nimic la modul, mă, dar cheamă-mă și pe mine sau spune și despre mine sau nimic.
Ioana, am citit un interviu, într-unul dintre interviurile pe care l-ai dat, despre felul în care tu ai trimis manuscrisul la edituri, deci confirm că nu ai spus din start la cui fică ești, nu te-ai folosit, și că ai fost acceptată după mai multe tentative, iar despre cartea Tot ce am promis tatălui meu, titlul, de aceea am început cumva... Să te incit un pic la discuția asta despre copilul care ai fost. Ce înseamnă acest lucru? Ce ai promis tatălui tău? Despre ce este vorba în această carte? Pentru că eu am gândit, nu, și pot interpreta că tu, fiind un copil, ai rămas cu o promisiune sau neonorată sau pe care urmează să o împlinești. Nu știu.
Bine, hai să-ți spun.
Lasă-i pe scrie, să o cumpără și să o citească. Dar e un legământ în această carte? E vorba despre o...
Cartea în sine este o promisiune. În sensul că eu i-am promis tatălui meu că voi scrie o carte. Dar nu despre asta e vorba în carte. Motivul pentru care această carte se numește așa cum se numește este pentru că personajul din carte încearcă să ducă mai departe un vis cumva al acestui tată mort, mort prematur. Visul acesta, care are legătură cu Franța și cu Parisul și cu... Așa, de fapt, este o fantasmă. Este o fantasmă transgenerațională, cred, în ceea ce privește familia mea. Dacă vrei, poți să-ți povestesc un pic.
Da, sigur, te rog.
În pandemie, de exemplu, mama mea s-a apucat să-și facă ordine prin niște cutii cu scrisori de familie și cu poze. Și cu ocazia asta a descoperit că unchiul Alexandru, care a luptat în război, a ajuns prizonier și, fiind el prizonier, a ajuns în Franța, unde a fost luat slugă de o contesă de care s-a îndrăgostit. Și s-a întors după vreo 2 ani de prizonierat, dar și de iubire, înapoi la Hunedoara, și de acolo el a scris niște scrisori mamei mele, spunându-i cât de frumos este Parisul și cum ea trebuie neapărat să vadă orașul ăsta. Problema este că mama a ajuns să vadă orașul ăsta la o săptămână după ce s-a îndrăgostit de tata. Și trebuia să stea mai mult și n-a mai vrut, s-a întors în țară. Și eu am găsit scrisorile alea de dragoste dintre părinții mei, între când mama era la Paris și tata era în București. Tatăl meu, la rândul lui, era foarte francofon. Acea hartă, este vorba, l-am dat în carte, de o hartă imensă cu Parisul, cu care personajul meu doarme la capul patului. Chiar există această hartă. Eu am dormit cu această hartă la capul patului. Și cred că pe undeva, atâta timp cât exista Parisul și Franța, exista o normalitate în familia mea, care era o familie de oameni boemi, așa, și care cred că a fost foarte strivită de comunism în interiorul ei, așa, în ce își dorea, în ce visa, și nici nu mi-am dat seama că sunt atât de francofon cât sunt, pentru că am trăit așa, am crescut printre francofoni, am crescut cu Parisul la capul patului și abia când am început să am propria mea viață, abia atunci mi-am dat seama că la mine este o obsesie până la urmă. Putem să-i spunem și o fantasmă, dar și o fantasmă tot o obsesie este până la urmă. Așa că îți dai seama ce... Nu știu, așa, eu am simțit că e mâna destinului când am ajuns laureată cu această carte la Chambéry. Da, adică
asta voiam să te întreb. Că, deci cumva aveți tu fantasma, cum spui tu, a fost o premoniție vis-a-vis de Franța și tot ce e francofon. Iată, ai fost cu romanul câștigătoare la Festival de Premier Roman la Chambéry. În lockdown, unde totuși am...
În lockdown, dar m-am dus, deci efectiv, și vreau să-ți povestesc că atunci, în lockdown fiind, de fapt nu era lockdown, deja nu mai era lockdown, dar cei de la Chambéry au decis să nu riște și să-i lase pe scritorii străini la distanță. Și când mi-am dat seama că eu nu voi fi acolo, nu știu, așa, cred că am avut așa un moment de cred că mi s-a citit așa dezamăgirea în privirea mea, pentru că fiică-mea, care la momentul respectiv avea vreo 15 ani, s-a uitat așa la mine și mi-a zis: măi, mamă, dar, zice, festivalul primului roman este festivalul primului roman, nu o să mai fie niciodată un alt prim roman în viața ta. Așa că pune mâna, cumpără-ți biletul și du-te. Și după aia vezi tu. Cred că din punctul ăsta de vedere am o oarecare... inconștiență pe care am moștenit-o, nu știu dacă de la mama sau de la bunica maternă. Uh-huh. Eu am avut o bunică care a făcut numai drăci. Conducea motociclete pe la 1940, a fugit de acasă, s-a îndrăgostit de un francez care era negru, în plus din ce am înțeles, adică numai drăci. Și cred că am așa un simț de aventură și nu știu, m-am dus la Chambéry. Adică am fost singura scriitoare din altă țară decât scriitorii francezi.
Și iată, anul acesta ai ajuns recent la Paris. Povestește un pic la ce eveniment. Este legat tot de cartea aceasta.
Este legat tot de carte. A fost vorba de Noaptea Literaturii organizată de Forumul Institutelor Culturale din Paris. Și a fost, practic, un eveniment la care fiecare institut cultural a venit cu câte un autor care a avut cartea sau tradusă sau cu un interes de a fi tradusă, cum este cazul meu, dar care, în primul rând, a fost francofon suficient de francofon încât să poată să duc o discuție de 20 de minute cu un moderator în francez în fața unui public și să vorbească despre cartea lui. Și așa s-a ajuns la mine, adică prin Chambéry și Chambéry plus francofonie, egal, vine Ioana la Paris.
Ioana Stăncescu.
Da.
Și cum vezi tu tot parcursul acesta legat de strămătușa ta sau cine era rebelă?
Cu bunica.
Bunica rebelă și pasiunea ta pentru tot ce e francez și cartea aceasta care, iată, te-a dus de două ori doar cartea în Franța. Este, Ioana, crezi, o mână a destinului faptul că ai scris această carte? Ai avut-o în plan sau a fost pur și simplu o străfulgerare?
Nu. Nu, n-a fost o mână a destinului, a fost mâna mea. Cred în destin, dar nici chiar așa.
Ai planificat-o de mult? Ai avut-o în cap? Nu, da. Să formulez altfel întrebarea. Ai vrut, ți-ai dorit de mult să scrii o carte? Nu despre acest subiect. O carte, aveai în cap să scrii o carte?
Mi-am dorit foarte mult să scriu o carte. Eu am început să tatonesc cu scrisul când eram în clasa a noua, la un cenaclu, care se numea Săgetătorul. Era un cenaclu făcut de Tudor Opriș în Lazăr. Și acolo scriam eu niște poezie. Unele au fost și publicate și țin minte că am avut la un moment dat o discuție cu un critic de la, nu mai știu ce era, Slastu, cred că se numea, suplimentul unui ziar unde mai publicam noi și mi-a zis cred că o să-ți frângi repede gâtul. În sensul că eram prea mică pentru ce scriam. Mă aruncam în niște subiecte și zicem, unii vor rezista, dar zice, la cum te văd, cred că o să-ți frângi repede gâtul. Și așa, mi-am frânt repede gâtul, în sensul că la un moment dat m-am oprit. Dar mi-aș fi dorit să scriu o carte, dar mi se părea îngrozitor de complicat să scriu o carte. În primul rând, ce mi se părea cel mai complicat era că mi se părea că nu am nimic de spus. Adică, în mintea mea, un scriitor este o persoană care are, pe lângă foarte mult talent, are lucruri, domne, de povestit și este foarte cult și a citit biblioteci întregi și, nu știu, nu numai că are un stil minunat, dar are și un discurs elaborat și o persoană așa, un fel de factotum. Ori eu mă simțeam, nu neapărat proastă, dar simțeam așa, ce naiba pot să spun eu? Ce mi-a dat un pic de curaj a fost un blog pe care mi l-am făcut într-o disperare după ce s-a născut fiica mea. Mi se părea că nu mai fac absolut nimic, că tot universul meu este plin de Pampers și de jucărioare și pur și simplu simțeam că nu-mi găsesc locul și mi-am făcut un blog și acolo am văzut că oamenii încep să dea din ce în ce mai mult feedback și cumva am ajuns să creez o mică comunitate în jurul blogului, dar foarte repede față de cât se spunea în mod normal. După care am avut o perioadă când am avut foarte puțin de lucru și dintr-o dată am avut timp. Pentru că, contrar a ceea ce se spune sau a ceea ce credeam eu că se spune, îți trebuie timp să scrii. Adică n-ai cum, după ce ai 3 joburi, plătești 5 facturi, mai ai și un copil cel puțin și trebuie să mai faci și de mâncare, să mai faci și o piață și să... N-ai cum, nu ai cum. Și atunci am avut timp și am început să pun și eu ceva pe hârtie acolo și l-am dat, după vreo 30 de pagini, mi-am dat seama că eu de fapt am o poveste. Și așa a apărut această carte, dar am scris-o foarte greu, foarte greu. Virginia Lupulescu de la editura 3 zice, tu ești de-aia care stă la fiecare cuvânt și așa după ce am scris-o și am terminat-o și așa și acum cu ocazia nopții literaturii de la Paris am fost nevoită să iau niște capitole traduse de Florica Curiol în franceză. Și parcă aș mai fi schimbat ceva la ele dacă s-ar fi putut.
Ioana, și totuși, iată, ți-ai făcut curaj, blogul a dat curaj să știi multor persoane care se temeau să aibă o exprimare de sine publică. Iată, tu ești una dintre ele și totuși, vezi, nu-ți lipsește nimic din ce ai numărat. Până la urmă, de citit, ai citit destule cărți, ai fost la cenaclul literar în copilărie, te-ai descurcat foarte bine să vorbești în public la evenimente. Iată că ai făcut tot ce ai numărat și ceea ce tu credeai că nu poți face. Ioana, spune-mi, te rog, ce părere ai despre iubire? Pentru că, un scriitor trebuie să aibă totuși ceva de spus despre iubire.
Am o părere foarte bună. E o întrebare foarte grea asta, ce părere am despre iubire.
Da, mă refer așa, tu ai spus că scriitorii trebuie să aibă timp ca să scrie și așa este. Eu aș adăuga pe lângă asta că trebuie, pe lângă timp, îți dă o energie atunci când tu ai o poveste creată deja în cap, îți vine așa o chestie care nu te mai lasă o adrenalină în motoraș, te împinge parcă... Nu mai numere orele și timpul se dilată, se comprimă. Ei, iubirea poate fi o sursă de inspirație? Eu, de exemplu, când am fost foarte îndrăgostită și dezamăgită, am scris foarte bine, am avut niște inspirații foarte interesante. Altădată n-am avut chef de scris. Nu știu, mulți se oscilează între cele două stări. De-aia am întrebat, ce crezi despre iubire? E bună sau cum e?
Este o întrebare grea. Uite, o să spun ceva. Eu fac parte dintr-o comunitate de vreo 130 de gagici, ne place nouă să ne spunem, pe Facebook, este un grup privat. Și de curând, asta înseamnă chiar ieri, am inițiat un subiect pe grupul respectiv, incitându-le pe prietenele mele să-mi povestească cum e când se îndrăgostesc, ce se întâmplă, la ce se uită sau ce pățesc. Tocmai pentru că sunt într-o perioadă în care am nevoie să-mi explic mie un pic niște mecanisme. Eu cred, în ceea ce mă privește pe mine, că am fost un om care am fost toată viața îndrăgostită. Adică, în moment, nu prea pot să funcționez când nu sunt îndrăgostită. Problema este că de multe ori simt nevoia să fiu îndrăgostită, dar nu am neapărat de cine. Și atunci găseam... Nu știu, la un moment dat am fost foarte îndrăgostită de solistul din Depeche Mode, după aia am fost foarte îndrăgostită de solistul din Guns N' Roses, după aia am fost îndrăgostită de colegul de bancă, după aia de vecinul de bloc. Cred că mi-e frică în momentul în care sunt neîndrăgostită să rămân singură, poate, sau singură cu mine. Iar atunci când sunt singură cu mine, nu sunt deloc creativă. Mă blochez cu totul. Mie trebuie să meargă bine ca să pot să scriu, chiar dacă ceea ce scriu este trist și rău. Dar eu trebuie să fiu liniștită. Am tradus de curând o carte, căci iată ce să mai facă și scriitorii când au un pic de timp. Și acolo e o carte de parenting, în mare. Și cred că în urma acestei traduceri mi-am dat seama că sufăr de un soi de anxietate care nu stătea nimeni să-mi o diagnosticheze mie când eram eu mică, dar cred că am un soi de anxietate care mă face să funcționez bine în niște relații de dependență. Îmi place să fiu dependentă de ceva. Probabil că iubirea este o formă de dependență, un fel de ancor, așa, să nu plutesc în derivă.
Da, iubirea este oarecum o formă de dependență, dar îmi place foarte mult răspunsul tău pentru că e diferit de ceea ce am auzit. De obicei, cei care creează, când înnoată în ape din acestea tulburi, atunci caută cumva înscris un fel de reper, un fel de pai de care să se agațe, la tine e invers. Trebuie să fii liniștită și să iubești ca să scrii. Ioana, acum în încheiere, fiindcă ai adus vorba de carte, ce mai plănuiești? Mai scrii ceva?
Mă chin.
Nu traduce.
Deci, am înțeles, un debat. Acum mă chinui. Exact ăsta este cuvântul. Da, vreau să mai scriu, adică... Știi că... îmi dau seama că acum, că de fapt nu că acum că am reușit să scriu. Acum că am că mi-am validat cumva scrisul, în sensul că da, e ok, am descoperit că mă pot exprima prin scris și cu un feedback pozitiv, păi nu mai poți fără. Adică
și când
nu știu, mă întreb de ce nu scriu, iar când scriu și nu știu ce să spun, e foarte... Nu știu, pe mine scrisul nu mă liniștește. Mie mi-e greu, adică nu o fac cu ușurință, nu mi-e bine în momentele alea, mă chinuie. Și când nu scriu, mă întreb, nu reușesc să iau o pauză în cap. Cel mai bine mi-e când plec. Poate și asta fac cu acest Paris. Și dacă nu evadez, pentru că în momentul ăla pot să pun un stop și știu că zilele alea sunt pentru mine, nu sunt să fac ceva constructiv cu ele. Sau poate că este presiunea aia copilului care a fost tot timpul încurajat la școală să performeze și... Da, deci mă chinui să scriu ceva.
Sau poate aștepți povestea să se contureze?
Da, am citit de curând, dar îmi pare foarte rău că nu mi-aduc aminte al cui interviu era. Și nu vreau să spun o prostie, dar am citit de curând pe Facebook un interviu al unei scritoare și chiar nu vreau să spun numele pentru că am o idee al cui era, dar nu vreau să fac o gafă. Și care era întrebată ce sfat le-ar da scritorilor la început de drum. Și mi-a plăcut atât de mult sfatul ăla și încerc să mi-l spun așa ca pomantă. Spunea să aveți răbdare, pentru că îmi dau seama că eu sunt tot timpul cu sufletul la gură. Nu știu să mă calmez și să spun stai, ok, stai, că nu pleacă lumea nicăieri, nu se întâmplă nimic dacă... o să-mi repet chestia asta.
Ioana, așteptăm cu răbdare și te aștept,
da, exact,
la următorul episod să povestești despre cea de-a doua ta carte. Îți mulțumesc foarte mult pentru...
Eu îți mulțumesc!
Ați ascultat Rețeaua de Povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.